Ýepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2021-nji ýylyň 4-nji marty hepdeniň pensiýasy güni. Sugun programamyzda Freedom House gurulmasynyň hatawatynda Türkmenistan azat däl erwetleriň erwedi tanawyna ýerleşdirildi. Türkmen aktivisti Moskwa gelen wagtyna aeroportda taklandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunun täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Adam hukuklaryny gözegçileýän Freedom House, ýagny azat öý guramasy 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy, ykdysady nämälimlik we konfliktler dünýä boýunça azatlygyň pese açmagyna sebäp bolandygyny aýdýar. Düýbi Washingtonda ýerleşen guramanyň 3-nji martda çap bolan ýyllyk hasabatynda dünýäde soňky 15 ýylyň dowamında azat däl diýilip pätetlendirilen döwletleriň sanynyň rekord derejä 54-e ýetendigi bellenilýär. Freedom House öz hasabatlarynda Türkmen Türkmenistany ýyldan ýyla azat däl döwletleriň hatarynda erwetleriň erwedi sanawynda ýerleşdirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 wal berilipdir. Demokratik görkezijiler boýunça Türkmenistana 0 wal berilip, ol berk awtoritar rejimli ýurt hökümünde häsiýetlendirilipdir. Moskwa Amerikanyň we Ýewropa bilelişiginiň rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň zäherlenmegi we türmet tutulugyna hukm edilmegi bilen baglanykda ýokary derejeli rus resmiýetlerine garşy girden sanksiýalaryna jogap edip, gün watary ot bilen oýun etmezlik barada duýdurdy. 2-nji martda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Mariya Zakharova beýanat ýaýradyp, sanksiýalary Russiýa garşy düşmançylykly hereket diýip atlandyrdy. Haçanda sanksiýalar girizmek üçin Aleksey Navalnyň hamana nähildir bir urus erginleri bilen zäherlenendigi wagtdaky öňünden bilkaslaýandan gurnulan provokasiýa bahana edilende manysyzlygyň hukmrowanlygy döreýär. Bu biziň içerki işlerimizi gatysmak boýunça dowam etdirilen açyk tagallalar üçin ýene bir bahana. Biz munun bilen ilalaşmaýarys diýip Zakharova Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa bilelişiginiň iglan eden sanksiýalaryndan bir näçe sagat soň çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň aňtyp gullukloryň Navalnyň zäherlenmeginiň arkasynda ulu ähtimallyk bilen Russiýanyň howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň ýagny FSB-niň durandygy wagtdaky netijesinden soňra Washington ýokary derejeli 7 rus resmiýetine şol sanda prezident Vladimir Putiniň diwanynyň başlygynyň 1-nji ornbasaryna garşy hem gadagansylyklary girizdi. Ýewropa bilelişigi hem ýokary derejeli 4 rus resmiýetine garşy sanksiýalary girdiýändigini iglan edipdi. Owanistanda Kabul Universitetiniň professory we dini ilimler boýunça alim paýtagtda näweli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Mundan bir gün öň urustan ejir çekýän ýurdun gündogorunda bir telewizionýa kanalynyň 3 aýal işgäri hem atylyp öldürilipdi. Kabalyň polisiýa medpowat wekiliniň maglumatyna görä, universitetiň professory Faiz Muhammed Faýsy çarşenbi güni ertir namazyny okumak üçin mecide varýan purtada hüjüm edilipdir. Munun jogapkärçiligini badawat hiç bir topar öz üstüne almady. Mundan 2 hepde ozal Kabul Universitetiniň başga da 2 ilmi işgäri uloglaryny ýerleşdirilen partladyjynyň ýarylmagy netijesinde öldürilipdi. Bu hücumun cevapkarçılığını hem hiç kim öz üstüne almandı. 2-nji martda Owanistanyň gündogorundaky Jalalabad şehrinde Enikas TV telekanalynyň 3 aýal işgäri ýaraglardan atylyp öldürildi. Hücumun cevapkarçılığını İslam Döwleti atly ekstremistik topary öz üstüne aldı. Katarda Owan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasyndaky dowam edýän paragçylyklary gepleşikleriň arasynda soňky aýlaryň dowamında Owanistanda jurnalistlere, raýat aktivistlerine we resmiýetlere garşy insanlaryň hüjümleri aýwanlandy. Hukuk toparlary bu hüjümler bilen Owanistandaky garaşly setleri we raýat jemgyýetini temetmek we howuny basmak maksat edinilýändigini aýdarlar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň körükeni uluk helakçylygyny uçrap agyr yaralandy, şeýle-de bejerigi üçin Günorta Koreýa uradyldy diýip özbek hökümetine we prezidentiň maslahatyna ýakyn çeşmeleri maglumat berýärler. Çeşmeler Mirziýoýewiň gyzy Şahnozanyň adamsy Atabek Umarowyň 13-nji fevralda Daşkentde uluk helakçylygyny uçranandan soňra kellesine we aýagyna ýeten zeperiň netijesinde häzir hem ysmaz ýagdaýda bolmagyna galyandygyny aýdýarlar. Çeşmelerin Azatlyk Radiosuna beren maglumatyna görä, Prezident Mirziýoýew ýol hadisesi bilen baglanykda şahsy howpsuzlyk gullugynyň bir näçe işgärinin dergilmegi barada görkezme beripdir. Uluk helakçylygynyň ýüze çykan güni Umarowyň ýanynda bolan çeşmelerin turgunlar diýip atlandyran bir näçe şahsyýetiň hem dergilýändigi aýdylýar.